Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានដំណើរការអន្តរការដឹកនាំដោយសេរីក្រោយរបបលោកអាសាដួលរលំអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកោតទោសការប្រឡូករបស់កូរ៉េខាងជើងនៅអ៊ុយក្រែនថាជាការពង្រីកដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីយូន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីសកម្មជនទទួលពលរដ្ឋឲ្យរៀនសូត្រពីមេរៀននៃការប្តឹងដកតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតាមអាកាសលើឃ្លាំងយោធាស៊ីរីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនស៊ីរីដែលខឹងសម្បាទាមទារឲ្យប្រហារជីវិតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានម្ដែងចេញពីអំណាចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាការិយាល័យរបស់ប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅស៊េរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រេសិតរបស់ការិយាល័យនេះគឺលោក Gia Patterson បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការនៅក្នុងការមានអន្តរកាលនយោបាយមួយដែលដឹកនាំដោយស៊េរីនៅពេលលោកជួបពិភាក្សាក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ជាមួយមេដឹកនាំក្រុមឧទាមដែលបានបណ្ដេញប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងយូររបស់ស៊េរីលោកបាសាអាល់អាសាដចេញពីអំណាចអន្តរកាលនេះគួរតែផ្អែកលើគោលការណ៍នៃសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ2015របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានអភិបាលកិច្ចដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងគ្មានការប្រកាន់ក្រុមនិកាយសាសនាក្នុងអំឡុងរយៈពេល6ខែព្រមទាំងបង្កើតដំណើរការធ្វើសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gia Patterson ពេលជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Almat Al-Shara ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមឧទាមលោក Patterson ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីបំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្តល់ជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរីផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមឧទាមថាលោក Al-Shara បានពិភាក្សាពីតម្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅស៊ីរីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Patterson នេះគឺជាការប្រឡូករបស់អន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយមួយជាមួយក្រុមឧទាមចាប់តាំងពីពេលដែលលោកអាសាដត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចមកស្របពេលដែលស៊េរីប្រឈមនឹងកលយុគនយោបាយនៅក្រៅការត្រួតត្រារបស់គ្រួសារត្រកូលអាសាដអស់ជាង50ឆ្នាំមកនិងតម្រូវការកសាងប្រទេសឡើងវិញទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្រៅសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏បង្ហូរឈាមប្រទេសចំនួន10និងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានហៅការប្រឡូកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនថាជាការពង្រីកដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ទៅជួយរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបញ្ជូនទាហានទៅកាន់តំបន់ Kursk នៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលនៅទីនោះអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យរបួសទាហានកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិច30នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការគាំទ្រដោយផ្ទាល់របស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនគឺជាការពង្រីកដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមនេះដែលមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសន្តិសុខតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនូវែលសេឡង់ចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងជាន់ខ្ពស់មកពីសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះពួកគេក៏បានលើកឡើងផងដែរថាពួកគេមានក្តីបារម្ភជ្រាលជ្រៅអំពីការគ្រប់គ្រងណាមួយផ្នែកនយោបាយយោធាឬក៏សេដ្ឋកិច្ចដែលរុស្ស៊ីអាចផ្ដល់ដល់កម្មវិធីអាវុធខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះរួមទាំងអាវុធប្រល័យលោកផងភាគីហត្ថលេខីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា ពួកគេថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកើនឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់ពង្រាយទីហានកូរ៉េខាងជើងនៅរុស្ស៊ីដើម្បីប្រើនៅសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនផងដែរភាគីហត្ថលេខីទាំងនោះបានបន្ថែមថាយើងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់ជំនួយទាំងអស់សម្រាប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានទាំងការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញផងដែរតុលាការធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលដោយសារការប្រកាសរបស់លោកឲ្យប្រើច្បាប់អាញាសឹកកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការពិភាក្សានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដើម្បីសម្រេចថាតើលោកយុននឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងឬក៏អត់ខណៈក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតគ្រោងនឹងសួរចម្លើយរូបលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នតុលាការនឹងបើកសវនាការសាធារណៈលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការគឺអ្នកស្រីលីជៀនដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែត1ក្រោយពីចៅក្រមទាំង6រូបនៃតុលាការធម្មនុញ្ញបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការពិនិត្យបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីដែលបានស្នើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដោយរដ្ឋសភាជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រឆាំងតុលាការនេះមានពេល6ខែដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវដកលោកយូនចេញពីតំណែងឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកកាន់តំណែងឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យតុលាការអ្នកស្រីលីបានថ្លែងថាសវនាការលើកទី1នេះនឹងជាសវនាការត្រៀមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាច្បាប់សំខាន់ៗក្នុងសំណុំរឿងនេះនិងការវិភាគក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីលីថាលោកយូនមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យចូលខ្លួនក្នុងសវនាការនោះទេកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការនេះបានចំណាយពេល3ខែដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចដកតំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីផាក់នួនហ៊ីនៅពេលនោះក្រោយពីអ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកយូននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរផងដែរដោយសារការប្រើច្បាប់អាញាសឹកមួយរយៈពេលខ្លីនោះក្រុមការងារចម្រុះមកពីស្ថាប័នប៉ូលីសក្រសួងការពារជាតិនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងអញ្ជើញលោកយូនមកសួរចម្លើយនៅម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះតាក់ទងនឹងបទចោទប្រកាន់នោះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តៃវ៉ាន់បានទទួលរថក្រោះចម្បាំង Abrams ដ៏ទំនើបចំនួន38គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាការទទួលបានរថក្រោះថ្មីដំបូងបង្អស់របស់តៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សពាវុធដ៏ធំបំផុតជាយូរមកហើយរបស់តៃវ៉ាន់ដោយធ្វើឲ្យចិនដែលអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនខឹងសម្បារថក្រោះប្រភេទ M1A2 ចំនួន38គ្រឿងនេះដែលជាក្រុមដំបូងនៃរថក្រោះប្រភេទនេះសរុបចំនួន108គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជាទិញកាលពីឆ្នាំ2019រថក្រោះក្រុមដំបងនេះត្រូវបានបញ្ជូនដល់តៃវ៉ាន់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់មូលដ្ឋានវឹកវើយោធាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងស៊ិនឈូភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីតៃប៉ែនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថារថក្រោះទាំងនេះគឺជារថក្រោះថ្មីដំបងបង្អស់ដែលបញ្ជូនទៅដល់តៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងរថក្រោះរបស់តៃវ៉ាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរថក្រោះ CM11 Brave Tiger ផលិតនៅតៃវ៉ាន់និងរថក្រោះ M60A3 ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនសរុបប្រហែល 1,000 គ្រឿងរថក្រោះ Abrams ដែលជារថក្រោះធ្ងន់ជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដល់សពាវុធដល់តៃវ៉ាន់និងបញ្ឈប់កងកម្លាំងទាមទារឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រុមផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យផ្លាស់ប្តូរដោយកាត់ផ្តាច់ការគ្រប់គ្រងរថយន្តអគ្គិសនីនិងស្ថានីយ៍សាកអាគុយរថយន្តនិងពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលរថយន្តគ្រឿងបន្លាស់និងអាគុយរថយន្តពីចិននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្អែកលើឯកសារមួយដែលខ្លួនបានឃើញអនុសាសន៍ទាំងនេះបានធ្វើឡើងពេលការវិវត្តទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាប់គាំងហើយឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីដែលមានរដ្ឋឧបត្ថម្ភធនដ៏សម្បើមរបស់ចិនបន្តកើនឡើងក្រុមផ្ទេរតំណែងលោកត្រាំក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ផងដែរឲ្យដាក់ពន្ធគយលើទំនិញអាគុយគ្រប់ប្រភេទទូទាំងសកលលោកដើម្បីជំរុញផលិតកម្មរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមឯកសារនោះDirect from Washington, the voice
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលត្រូវបានសភាជាតិអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់អាញាសឹករយៈពេលខ្លីលោកលួនវិបុលប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅខ្វាងជូចែករំលែកការយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយកមេរៀនដ៏មានតម្លៃពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលួនវិបុលដូចតទៅ
ប្រិមិត្តរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីយូនសុកយុលដោយសារតែលោកបានប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹករយៈពេលខ្លីហើយការបោះឆ្នោតនោះហើយបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅឲ្យខាងតុលាការធម្មនុញ្ញដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវដកលោកចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណារីឯនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែធ្នូនេះគឺតុលាការធម្មនុញ្ញក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការលើសំណុំរឿងនោះហើយតើលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺមិនទាន់ដឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកលួនវិបុលដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅទីក្រុងខ្វាងជូចូលមកក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រតិកម្មរបស់លោកតទៅនឹងសំណុំរឿងនេះបាទលោកវិបុលសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរបងបាទក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ផងដែរបាទ
ដោយដែលឃើញការវិវត្តនាពេលចុងសប្តាហ៍នេះហើយគឺលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលគឺតំណែងរបស់លោកត្រូវបានព្យួរដោយសារតែសំណុំរឿងនេះកំពុងតែត្រូវតុលាការធម្មនុញ្ញពិនិត្យមើលថាតើនឹងត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចបន្តខ្ញុំចង់ដឹងពីបទកម្មរបស់លោកវិបុលតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់ដំណាក់កាលនេះនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចំពោះខ្ញុំក៏ដូចជាចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺការគោរពផ្ដល់តម្លៃឲ្យទៅលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងដឹងហើយកាលពីថ្ងៃបាទទី3គឺលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលគាត់បានចេញច្បាប់អញ្ញាសឹកបាទបន្ទាប់ពីចេញច្បាប់អញ្ញាសឹកដាក់ប្រទេសឲ្យក្នុងភាពជាអសន្ននឹងហើយក៏ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី4ហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតបាទបញ្ចប់នៅច្បាប់ហ្នឹងគឺអត់បានជោគជ័យទេបោះឆ្នោតលើកទី1ហ្នឹងហើយក៏មានការដកឲ្យលោកប្រធានធិបតីហ្នឹងចុះចេញហ្នឹងក៏អត់បានទទួលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី14ថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍យើងក៏ឡងទៅហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយខាងសភាសមាជិកសភាទាំងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺបានចូលរួមបាទអនុម័តបោះឆ្នោតអនុម័តដកតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលហ្នឹងឲ្យឈរបាទឲ្យឈរមួយរយៈសិនដូចដែលបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដកនឹងទៀតសោតមិនមែនតែត្រឹមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកការអំណាចរបស់ពួកគាត់ទេគឺយើងនិយាយរួមគណៈកម្មការនយុអំណាចទាំង5រូបដែលជាបុគ្គលសំខាន់ហ្នឹងក៏បានប្រកាសលាលែងជាបន្តបន្ទាប់បាទផងដែរហើយជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានប្រធានគណៈបកកម្លាំងប្រជាជនតែម្ដងគឺគាត់នឹងគឺជាបុគ្គលដែលសំខាន់បំផុតជាមួយនឹងនៅជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលនឹងគឺគាត់ជាអ្នកមានវោហារសាស្ត្រមានផ្ទៃមាត់ដែលជាគេហៅបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់គណៈបកដែលតែងតែបាទធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងគណៈបកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងបើទោះបីជាមានខាងគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនព្យាយាមទម្លាក់ចោតឬក៏សួរដេញដោលគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺគាត់នៅតែដោះស្រាយដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគាត់បានធ្វើការលាលែងចេញពីតំណែងហើយក៏សុំទោសប្រជាជនផងដែរគាត់ជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងប្រជាជនតែម្ដងហើយគាត់ក៏ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋអាជ្ញាក៏ដូចជាបាទអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកវិបុលយើងឃើញថាការវិវត្តនេះគឺជាបន្តបន្ទាប់មកដោយមានការលាលែងរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយកំពុងជាប់ឃុំហើយឥឡូវនេះតើលោកមើលឃើញថាវាសនានៅពេលខាងមុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីយួនសុកយុលនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរពីព្រោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនច្រើនគួរសមដែររួមទាំងអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកផងនោះ គឺតែងតែជាប់ពពន្ធនគារបើមិនពាក់ព័ន្ធរឿងក្បត់ជាតិទេគឺរឿងពុករលួយអីជាដើមតើលោកមើលឃើញថាដំណើរការនេះវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញពីព្រោះអីបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកយុនសុកយល់ខ្លួនលោកលោកការពារចំណាត់ការរបស់លោកនឹងយ៉ាងដាច់អហង្ការណាបាទ
បាទតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះជាការពិតបាទប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ VOA បាទយើងដឹងហើយនៅប្រទេសកូរ៉េប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលខាងតុលាការឬក៏បាទខាងអង្គភាពមួយទៀតដែលជាអង្គភាពឯករាជ្យនឹងរកឃើញពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនគឺគាត់អត់រួចខ្លួននេះគាត់តែងតែជួបពន្ធនាគារទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តចាក់ស្ដែងយើងនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវបាទកាលពីជំនាន់បាទប្រធានាធិបតីស្រីបាទលោកស្រីផាក់គិនហេហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានធ្វើការលាលែងពីតំណែងនេះបាទនៅពេលដែលគាត់សូមទោសហើយសូមលាលែងបន្ទាប់ពីកាលហ្នឹងគឺមានការលិចកប៉ាល់បាទធ្វើឲ្យសិស្សសាលាជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាក់ទងទៅនឹងធ្វើហៅទស្សនៈបាទទស្សនកិច្ចទៅកោះជេជូដូណាអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើកោតកម្មតែ2ថ្ងៃទេ2ថ្ងៃគឺនៅពេលនោះអតីតប្រធានាធិបតីស្រីលោកស្រីផាក់គិនហេហ្នឹងគឺគាត់សូមទោសហើយសូមលាលែងអាហ្នឹងគាត់មានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើកោតកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងមកមើលលោកយុនសុកយ៉លវិញគឺគាត់ប្រជាពលរដ្ឋចំណាយពេលរហូតដល់11ថ្ងៃឯណោះបន្ទាប់ពីគាត់ប្រកាសដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងភាពគេហៅថាប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េចំណាយពេលរហូតដល់11ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បាដូច្នេះហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើការចូលលើគោលការណ៍របស់គាត់ថាគាត់អត់មានទូកំហុសអីនេះជារឿងមួយដែលវាសនារបស់គាត់នឹងមិនល្អទេទៅថ្ងៃខាងមុខបើនៅពេលដែលខាងតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើការបន្តបាទគឺតុលាការធម្មនុញ្ញទុកពេលបានមានរយៈពេល180ថ្ងៃដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចដកតំណែងប្រធានាធិបតីបើសិនជាតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចបញ្ចប់តំណែងគឺតំណែងគាត់គឺបញ្ចប់ភ្លាមដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់ស្វ័យប្រវត្តិហើយហ្នឹងគឺមានរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបោះឆ្នោតណាបាទនៅពេលដែលគេបញ្ចប់តំណែងគាត់នៅពេលនោះបានន័យថាគាត់នឹងត្រូវបានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការ 100% ឥឡូវហ្នឹងគឺគេធ្វើការដកក៏ប៉ុន្តែគេប្រឈរតំណែងគាត់សិនគេនៅបើកប្រាក់ខែមានការការពារគាត់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់មានអំណាចក្នុងការអនុវត្តបន្តអីទេឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីគាត់នៅរក្សាដដែលបាទ
បើតាមមើលទៅការវិវត្តដូចជាមានភាពតឹងតែងបន្តិចពីព្រោះអីពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចៅក្រមរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញដែល9រូបនោះគឺ3រូបអត់មានតនមានជ្រើសបានទេគឺ6រូបកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការឯកភាពពីចៅក្រមទាំង6រូបមុននឹងដកតំណែងលោកបានដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិបុលចែករំលែកដែរតើក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់ខ្វាងជូតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអាចរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចដែរពីការវិវត្តពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបាទ
បាទគឺខ្ញុំពេញចិត្តបាទ 100% តែម្ដងបងបាទពីព្រោះយើងមើលទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសគេគឺគេគោរពទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគេយកប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្នុងច្បាប់ធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកូរ៉េបាទមាត្រា1គេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចជាក់ស្ដែងជាការពិតនៅពេលដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់មិនព្រមចូលទៅបោះឆ្នោតបាទលើកទី1អញ្ចឹងគឺគាត់មានការស្ដីបន្ទោសពីម្ចាស់ឆ្នោតដូច្នេះហើយលើកទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14កន្លងទៅនេះយើងឃើញតំណាងរាស្ត្រដែលនៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងចំនួន12រូបក៏គាត់បានចូលរួមបោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិបើទោះបីជាគាត់នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបោះឆ្នោតគាត់ឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឈរនៅលើភាពត្រឹមត្រូវពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្ដារទឹមលាលែងពីតំណែងថ្ងៃហ្នឹងបងបាទលាលែងតំណែងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានដាស់តឿនគាត់បានឲ្យជំរឿសទៅលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉លហ្នឹងរហូតដល់3ហើយច្រើនដងដែរហើយក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្ដាប់ទេជំរឿសទី1ហ្នឹងគឺឲ្យលាលែងអញ្ចឹងទៅឲ្យចុះចេញអញ្ចឹងណាហើយជំរឿសទី2គាត់មានទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីគាត់ជ្រើសរើសយកដាក់ច្បាប់ជាអាញាសឹកហើយច្បាប់ហ្នឹងដាក់មកគឺខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញច្បាប់ដូច្នេះហើយជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រធានគណៈបកទាំងមូលនេះប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ ដូចជាមានការអៀនខ្មាស់គាត់ដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើហ្នឹងគឺបំពានច្បាប់ដូច្នេះគាត់មានតែធ្វើការលាលែងខ្លួនគាត់ហើយគាត់ក៏សូមទោសប្រជាជនបញ្ចប់តំណែងទៅប៉ុណ្ណឹងនេះជាទំនួលខុសត្រូវនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំរៀនសូត្រអំពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេកាលណាបើសិនជាប្រទេសគេគិតផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់រស់នៅគាត់មានភាពគេហៅថាកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅយ៉ាងម៉េចបើទោះបីរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ហ្នឹងដែលកំពុងតែធ្វើការបាតកម្មទៀមទាទាំងត្រជាក់ទាំងអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ពួកគាត់អត់បោះបង់ទេដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដើម្បីប្រទេសរបស់គាត់មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅសារត្រង់មួយទៀតត្រង់យ៉ាងម៉េចពួកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA បាទគឺប្រជាពលរដ្ឋគេគឺគេអ្នកដែលអត់បានទៅចូលរួមផ្ទាល់ណាគឺខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានគេផុសជួយជាថវិកាអ្នកខ្លះចូលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទិញកាហ្វេក្តៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមហ្នឹងនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ការពី2008នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅពេលដែលយើងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងថៃនិងកម្ពុជាយើងកាលនោះខ្ញុំនៅជានិស្សិតគឺខ្ញុំក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងបងប្អូនហៅថាកងទ័ពទាហានយើងដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជួយយើងមិនបានទៅសមរភូមិផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែជាការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិបាទហើយក៏លេចមកចុងក្រោយបាទបន្តិចទៀតបាទជាការពិតនៅថ្ងៃនេះគឺមានមេដឹកនាំចំនួន9រូបដែលកំពូលក៏ត្រូវបានចេញទៅការចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះក៏បានចាប់ខ្លួនរួចហើយដែរបាទអញ្ចឹងជាចំណុចនេះមួយគឺនៅពេលដែលគេចេញទៅការចាប់ខ្លួនគេប្រកាសហ្នឹងគឺពួកគាត់អត់ប្រកែកទេគឺគាត់ទទួលត្រង់ចំណុចនេះមួយហើយគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគួរតែរៀនសូត្រអំពីប្រទេសរបស់គេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលដែលបានឆ្លៀតចែករំលែកនឹងបង្ហាញពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាមតិរបស់លោកបាទសូមអរគុណលោកវិបុលសង្ឃឹមតែជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោក
បាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទ
អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសរាប់សិបលើកថែមទៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលជាប្រទេសជិតខាងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយអះអាងថាមានការគំរាមកំហែងជាបន្តចំពោះសន្តិសុខរបស់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ស៊ីរីថាការគំរាមកំហែងទាំងនោះជាលេសមិនពិតដោយបន្ថែមថាខ្លួនមិនចង់មានចំនួនថ្មីទេលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
នាវាកងទ័ព15គ្រឿងនេះធ្លាយប្រេងនិងលិចពាក់កណ្ដាលនៅកំពង់ផែប្រទេសស៊ីរីយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសរាប់រយដងចូលក្នុងប្រទេសស៊ីរីមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីការដួលរលំរបបលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការវាយប្រហារដែលសម្ដៅលើអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាគឺចាំបាច់សម្រាប់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនដូច្នេះក្រុមប្រតិភពមិនអាចប្រើនាវាទាំងនេះបានប្រធានក្រុមប្រតិភពនិងជាមេដឹកនាំស៊ីរីបច្ចុប្បន្នលោកអាហ្មាត់អាល់សារ៉ាដែលមុនគេស្គាល់តែឈ្មោះអាប៊ូមូហាម៉ាត់អាល់ជូលានីបាននិយាយថានេះជាលេសមិនពិតប៉ុន្តែក៏បន្ថែមថាក្រុមរបស់គាត់ឈ្មោះហាយ៉ាត់ថារីអាល់សាំមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំនួនថ្មីទេលោកថាជាចំនួនគឺផ្ដោតលើការកសាងប្រទេសឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតបានកំណត់ថាក្រុមហាយ៉ាត់ថារីអាល់សាំជាអង្គការភេរវកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់នេះដោយមិនប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយពិភាក្សាអំពីអនាគតប្រទេសស៊ីរីនៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានដកស្រង់សម្ដីលោកថា
ខណៈស៊ីរីផ្លាស់ពីរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកអាសាដទៅជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាដំណើរការតាមវិធីដែលពិតជាការពារជនជាតិភាគតិចទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីវាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបរិយាបន្នមិនប្រកាន់និកាយហើយមិនខ្លាយជាវេទិកាសម្រាប់ភេរវកម្មឡើយ
សូដានីដែលជាប្រទេសជិតខាងបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់នៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយបង្ហាញការគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅស៊ីរីនៅឯសន្សិទ្ធសារព័ត៌មានមួយលោកអៃម៉ាន់សាហ្វាឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូដានីត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ដកស្រង់សម្ដីថា
យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រស៊ីរីក្នុងដំណាក់កាលកសាងឡើងវិញនេះដើម្បីបង្កើតរដ្ឋដែលរក្សាការពារសិទ្ធិប្រជាជនស៊ីរីទាំងអស់ដោយគ្មានលើកលែងរដ្ឋដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពឯកភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដើម្បីឲ្យប្រជាជនស៊ីរីអាចរស់នៅក្នុងសន្តិសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន
ទោះជាមានការជំរុញការទូតដើម្បីកសាងប្រទេសស៊ីរីឡើងវិញក្រោមការដឹកនាំថ្មីមិនជ្រុលនិយមក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថានៅមានការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសលោកចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍របស់គ្រួសារលោកអាសាដបានបញ្ចប់ យោធាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមការកាន់កាប់តំបន់គ្មានយោធានៅសេរីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែលឆ្នាំ1973សហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះពិភាក្សាអំពីការចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសសេរីនិងការកសាងប្រទេសនេះឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ការខឹងសម្បារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីមានភាពខ្លាំងក្លានៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារស្វែងរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលឥឡូវនេះកំពុងបាត់ខ្លួនឬបានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារដ៏ឃោរឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដួលរលំទៅហើយនោះនៅឯការប្រមូលផ្តុំគ្នាមួយក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់អ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA បានរាយការណ៍ថាមហាជនកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រហារជីវិតលោក Bashar al-Assad ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានបដិសេធចេញពីតំណែងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កំហឹងនៅក្រុងដាម៉ាស់គឺជ្រឿជ្រៅនឹងរៀលដាលនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពជនរងគ្រោះដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដោយសារទារុណកម្មក្នុងពន្ធនាគារប្រជាជនទាមទារឲ្យប្រហារជីវិតលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាណាសាទមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមនុស្សគ្រប់គ្នាដែល VA ជួបនៅទីនេះថាពួកគេបានបាត់បង់សាច់ញាតិដោយសារតែប្រព័ន្ធពន្ធនាគារដ៏ឃោរឃៅដែលរដុំរលាយជាមួយនឹងរបបនេះស្ត្រីនេះយំនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវម្ដាយរបស់អ្នកទោសនេះថ្លែងថា
ព្រះអើយតើកូនខ្ញុំនៅឯណាខ្ញុំចង់ជួបអប់នឹងថាកូនខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំនៅឯណាទេពួកគេយកកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះយកពួកគេ
សពយុវជនដែលគេមិនចុះនៅទីនេះឈ្មោះម៉ាហ្សែនអាល់ហាមដាគាត់បានស្ដាប់ក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីនាយជាសាធារណៈអំពីទរណកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យនេះក្រុមគ្រូសាស្ត្រកំពុងរកសាកសពដែលគេជឿថាបានស្លាប់ថ្មីថ្មីនេះរូបថតនឹងស្លាប់ព្យួរនៅលើជញ្ជាំងខាងក្រៅ VA ត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេជាច្រើនមានស្នាមរបួសដែលទំនងជាដោយសារការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាកសពរាប់សិបនាក់រងចាំបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រភាគច្រើនដែលមកទីនេះរកមិនឃើញសាច់ញាតិទេនៅសេម៉ាជដាអាប៊ូអាល់អូម៉ានីជាម្ដាយដែលបាត់កូនប្រុស២នាក់ថ្លែងថា
អតកលូឡាដមលីល2014واخذناه وياه سادات الوفاء ولا هلا ما بنعرف عنه شيء
គេចាប់ខ្លួនកូនប្រុសខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2014ពួកគេបានឲ្យលិខិតមរណៈមកយើងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាពួកគេមានរឿងអ្វីទេទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះមិនអាចពណ៌នាបានទេវាធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកចិត្ត
នៅពន្ធនាគារសន្យាដកអសោចនេះគ្រូសាននានាស្វែងរកតម្រុយដែលអាចជួយពួកគេស្វែងរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលបាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានអតីតបាត់ខ្លួនដែលនៅរស់នៅក្នុងកន្លែងសម្ងាត់ជាយូរមកហើយនេះនៅពន្ធនាគារលោកខាមីសអាល់អ៊ីប្រាហ៊ីមកំពុងស្វែងរកបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់លោកថា
មានប្រលឹងក្នុងដីនេះមិនមែនតែ1ឬ2ទេ4ឬ5ថ្ងៃហើយដែលយើងបានមកពន្ធនាគារសិតណាយ៉ានេះមកដល់ពេលនេះរកមិនឃើញទេ
ពួកគេប្រាប់ VA ថាសាច់ញាតិពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុឬដោយសារនយោបាយអាក្រក់អំពីរដ្ឋាភិបាលឬគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសកម្មជនឬក្រុមឧទាមចាប់តាំងពី VA មកទៅនេះមនុស្សជាច្រើនបានប្រាប់យើងអំពីការខំសម្បាននិងទុកព្រួយរបស់ពួកគេបរិសុទ្ធម្នាក់និយាយថាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានដឹងអំពីរឿងនេះចាំទស្សវត្សមកហើយហេតុអ្វីយើងទើបតែមកថតនៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.